Tačno je 17 sati i dobrodošli u Viziju Beograda 202 za 16. avgust. Moje ime je Petar Protić i pozdravit ću vas u ime realizatorske ekipe koja će danas raditi u sastavu Jelena Dejković, Miloš Jović i Saša Markićević. A od 22. do 27. avgusta u Beogradu u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti održat će se 23. Međunarodni kongres vizantijskih studija na kome se očekuje učešće vodećih svetskih vizantologa i to će biti centralna tema današnje emisije. Kongres će biti prilika da se predstave rezultati naučnih istraživanja iz različitih oblasti vizantologije, a pažnju najšire javnosti svakako će privući sesije koje se bave poređenjem vizantijskog sa današnjim zapadnim svetom. Naravno, tu se obično misli ne na uspone ili zlatna vremena tih civilizacija, nego na njihovu propast pre svega, o čemu se poslednjih decenija sve više govori i to su teme istoričara. Dakle, šta možemo naučiti na primjeru Vizantije, bit će i tema priloga koji je danas se pripremio Rajko Milošević. A pored toga, druga tema naše emisije jeste jedan događaj u kući kralja Petra na Senjaku, gde ova kuća zajedno sa ustanovom kulture Savski venac i zadužbinom kralja Petra prvog saoplenca obeležava 95-godišnicu kraljeve smrti dvodnevnim programom danas i sutra. Budite sa nama.
Could you be the most beautiful girl in the world?
Izložba Pazi snima se vek bioskopske kulture u Zrenjaninu autorke istoričarke umetnosti Ivane Arađan i bibliotekarke Zrenjaninskog muzeja Bojane Vidović biće otvorena u ponedeljak 22. avgusta u salonu Narodnog muzeja u tom gradu. Inače, izložba je rezultat istraživačkog rada autorki i sastoji se iz nekoliko segmenata kroz koje će publika imati priliku da se upozna sa detaljnim istorijatom zrenjaninske bioskopske kulture. U okviru 40. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji posetioci mogu da pogledaju izložbu fotografija studenata Akademije umetnosti u Beogradu. Pored prikazivanja studentskih filmova i škole dramaturgije i filmske kritike, organizatori festivala odlučili su da uključe mlade stvaraoce i na ovaj način u festival. Reč je o radovima iz domena dokumentarne fotografije, gde se na, prema kritici, objektivan način obrađuju teme iz svakodnevnog života. Kako je najavljeno, festival Nušićijada biće održan u Ivanjici od 26. do 28. avgusta pod sloganom Premošćavanja uz bogat kulturno-umetnički program, a obeležit će 110 godina od izgradnje simbola Varošice, kamenog mosta na reci Moravici. Pored ostalog, biće nagrađena najbolja tri satirična teksta, prikazana pozorišna predstava Sumnjivo lice centra E8, a posetioce očekuje i zabava sa Zoranom Kesićem, ekipom Newsneta i tako dalje. I ovoga leta u okviru ciklusa vršnjačke edukacije Pokaži šta znaš, u okviru kog vršnjaci razmenjuju znanja i veštine i družeći se, učeći jedno uz druge, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo Danilo Kiš iz Subotice organizuje radionicu slobodnog plesa. Nakon kratkog upoznavanja sa istorijom i značenjem baleta, radioničari će se upoznati sa osnovama improvizacije. U okviru letnjeg programa Američkog kutka večeras će biti održano veče džeza i filma na brodu Cepelin u Novom Sadu. Posetioci će uživati u procesima džeza na filmu, a kroz program će ih voditi Vitomir Simudrić i proslavljeni dirigent Vojislav Ubiša Simić. Slikar Ljubomir Ljuba Popović sahranjen je danas u rodnom Valjevu. Bio je jedan od najznačajnijih i najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije. Preminuo je 12. aprila u 12. aprila u 82. godini posle duge i teške bolesti.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Stižu nam i lepe vesti iz Rija. Srpski rvač Davor Štefanek plasirao se u finale u kategoriji do 66 kg u grčko-rimskom stilu i doneo je našoj zemlji prvu medalju u Riju. Dakle, srebro je zagarantovano. Inače, on je u polufinalu pobedio 8 godina mlađeg Gruzica Pol Kvadzea sa 7-0 i plasirao se u veliko finale gde će mu rival biti ili Jermenac ili Azerbejdžanac, ali hajde da navijamo za njega da ne bude srebrni nego zlatni. Bravo Davore, ali nemoj da posustaneš. When the day is done, hope so much your race will all be run, then you find you jumped the gun. Have to go back where you began when the day is done. When the night is cold, some get by but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, you got no one to call your own. You got no place
to call your home when the bird has flown.
Vizija. 23. Međunarodni kongres vizantijskih studija će se održati u Beogradu od 22. do 27. avgusta u organizaciji SANUA pod pokroviteljstvom UNESCO i predsjednika Republike. Do sada je prijavljeno čak 1200 učesnika, pa se postavlja pitanje odakle tako veliko interesovanje za Vizantiju, jednu davno nestalu državu koja je doduše sve do Kolumba bila ono što su Sjedinjene Američke Države danas ili će možda Kina biti sutra. Šta mi to danas možemo naučiti na primjeru takve imperije? Rajko Milošević.
Ono što fascinira velike zapadne države danas je fenomen dugog trajanja jednog takvog velikog državnog organizma kako je bilo Romejsko carstvo, što je ispravan naziv za tu imperiju, kaže profesor Ljubomir Maksimović. Ali kažem profesoru, čemu nama uopšte treba vizantologija i šta mi u Srbiji od nje možemo naučiti?
Kako jedan svet samosvojan, kakva je srpska srednjovekovna civilizacija, može da živi u okvirima jednog šireg sveta, vizantijskog sveta? To je po mnogim ljudima i kolegama sa kojima sam razgovarao sa zapada veoma interesantno iskustvo za, pomislite, Evropsku uniju. Taj odnos između jednog šireg entiteta koji u sebi obuhvata uže, a ti uži su samo svojeni. Tu se dešavaju lomovi. U vizantijskoj civilizaciji oni su bili manji, zato je to interesantno. U nekim drugim su bili veliki. Tako je propala Jugoslavija, tako se ljulja Evropska unija. Prema tome, neka opštije iskustva, nadam se da mogu da budu izvučena.
Profesor Zoran Rakić je stručnjak za srednjovekovnu umetnost. Njega fascinira veština upravljanja državnim organizmom kako je bilo Vizantijsko carstvo.
Možemo da naučimo mnogo šta iz vizantijske diplomatije, iz njihovog načina života i uopšte iz njihovog pogleda na svet. To je neki najopštiji odgovor.
Profesor Smilja Marjanović Dušanić uočava paralele sa Jugoslavijom, obzirom na povećanje interesovanja za vizantijsku umetnost poslednjih decenija.
U tom smislu pozivanje na nacionalne tradicije, na srednjevekovnu prošlost traje u srpskoj kulturi još od pada po tursku vlast. To je praktično ona osnovna matrica, ona osnovna ideja koja je taj srpski identitet održala. Tako da nije čudno da se po raspadu Jugoslavije na neki način pokušava i intuitivno tragati ponovo za nekakvim korenima tog identiteta.
Profesor Srđan Purevatrić, vizantolog, specijalizovao se za proučavanje odnosa između Bugara i Vizantijaca.
Kad je u pitanju državni organizam Vizantijskog carstva, to je svakako u pitanju filozofija dugog trajanja, jer je u pitanju zapravo istorije Rimskog carstva koje je toliko dugo trajalo. I već iz činjenice da je jedno carstvo u pitanju i da je pitanju hiljadugodišnje carstvo, to je činjenica koja je vredna pažnje naučnog proučavanja i vjerovatno i drugih vidova bavljenja državnim organizmom Rimskog carstva. Međutim, tu je i vizantijska civilizacija koja je jedan možda i dublji, širi i dalekosežniji fenomen nego što je sama istorija državnog organizma, a plodovi vizantijske civilizacije, odnosno i ona sama u svojim raznim vidovima, može se reći da još uvijek traje.
Profesor Danica Popović, istoričar srednjovekovne umetnosti, skreće pažnju na pravoslavnu duhovnost.
Recimo, vizantijsko bogoslovlje je nešto što je preživelo vreme i što, to je vrlo zanimljiv fenomen, stiče sve veću popularnost.
Ona primećuje da je vizantijsko hrišćanstvo danas sve interesantnije ljudima u zapadnim zemljama.
Giorno ti capivo è for in swing dropping all around you the pain that often mingles in your fingertips. Beware, darkness. Watch out now, to care, beware the thoughts that linger. Winding up inside your head. Nests around you in the dead of night. Beware of sadness. It can hurt you. It can hurt you. Make you sorrow. And what is more, that is not what you are here for. Watch out now, to care, beware, a soft shoe shuffle. Dancing down the sidewalk. Each unconscious sufferer wanders endlessly. Oh Lord, beware. Thank you.
žarna, ti kepi wet, greedy lily. They take you where you should not go. While weeping at the cedar, they just want to grow and grow. Beware, darkness.
Ti i ja.
Maestro, please, des mensonges en musique.
Televiziji u 17:37 na telefonskoj liniji pozdraviću Lidiju Jakšić, koordinatorku za program i odnose sa javnošću Kuće Kralja Petra I, ustanove koja zajedno sa ustanovom kulture gradske opštine Savski Venac i zadužbinom Kralja Petra I sa Oplenca obeležava 95-godišnjicu kraljeve smrti, dakle Kralja Petra I Karađorđevića, i to dvodnevnim programom. Dobar dan, Lidija.
Dobar dan.
Pa evo, kako će proteći događaj koji nas svakako podseća na neke činjenice iz srpske istorije i čini mi se upućuje na jednu zanimljivu izložbu gde je reč o rekonstruisanim uniformama?
Jeste, najprije ću podsjetiti slušaoce da je kralj Petar I. Karađorđević preminuo na današnji dan 1921. godine u kući Vase Pelagića 40, koja je pretvorena u kulturni centar i čuva uspomenu na kralju organizacijom programa koji su njemu posvećeni. Svakog 16. avgusta imamo programe kojima obeležavamo godišnjicu smrti. Prošle godine započet je program projekat rekonstrukcije uniforme kralja Petra I. Karađorđevića, koji smo nastavili i ove godine uz podršku Gradskog sekretarijata za kulturu. Ove godine nastala je replika kraljeve ratne vojne uniforme koja će se nalaziti u našoj stalnoj postavci pored svečane uniforme koju smo napravili prošle godine. Projekat i spomenu radionicu vodio je naš čuveni kostimograf Boris Čakširan sa učenicima škole za dizajn. I večeras u 20 časova je otvaranje izložbe. Izložbu će otvoriti Tanja Marinković, zamenica predsednika gradske opštine Savski Venac, i gospodin Dragomir Racović, heraldičar i član Krunskog veća.
Do kada traje, do kada je otvorena ova izložba?
Ova izložba će biti u našoj stalnoj postavci. Ko bude sprečen danas, izložbu može pogledati prilikom svake posete kući kralja Petra. A sutra, pošto je obeležavanje dvodnevno, imamo otvaranje druge izložbe, ali koja je isto tako vezana i za uniformu i život kralja Petra. Reč je o akvarelima Pavla Vasića, o predstavama uniformi srpske vojske u vreme epohe kralja Petra I. Izloženo je oko 40 radova akvarela koje se čuvaju u porodici Vasić, a njegov nastavljač i sin profesor Čedomir Vasić je priredio ovu izložbu. Izložba će biti otvorena do 30. avgusta radnim danima od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova, i ovu izložbu podržava Gradski sekretarijat za kulturu.
Hvala Lidiji Jakšić, dakle čuli ste nešto što će biti stalna postavka u kući kralja Petra I, namenjeno svim posetiocima ove ustanove. Dakle, pitanju je kuća kralja Petra I Karađorđevića na Senjaku, otvorena radnim danima od 12 do 18.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my My love for you is immeasurable. My respect for you immense. Your age
ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see in me? Ever found
you in my heart.
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Da ja sam onaj koji sve kvari i zato beži da bi se spasla, sada ti trebaju druge stvari. Izgleda da si najzad odrasla. Sve što sam mogao ja sam ti dao, dosadne priče, prohladne ruke. Kada sam rekao sve što sam znao, tad su i pogledi postali muke. Idi sad, nemoj da budeš sa mnom. Ne čekaj, bolje idi što pre. Teško je mome svetu tamnom, teško je kad se izgubi sve. Da ja sam onaj koji sve kvari i zato beži da bi se spasla, sada ti trebaju druge stvari. Izgleda da si najzad odrasla. Idi sad, nemoj da budeš sa mnom. Ne čekaj, bolje idi što pre. Teško je u mome svetu tamnom, teško je kad se izgubi sve. I
sad, o, idi sad. Nemoj da budeš sa mnom, ne čekaj. Bolje idi što pre. Teško je, o, idi sad. U mome svetu tamnom teško je, kad se izgubi sve.
Ženska košarkaška, pardon, reprezentacija, evo pre par minuta je pobjedila Australiju rezultatom 73-71 u četvrtfinalu olimpijskog turnira u Riju i sada je u polufinalu. Čestitamo.
Aquí se queda la clara, la
Lepši dan. Vaša brojka. 202. Osjeti čoveka.
U svim većim gradovima u Srbiji trenutno je 28 ili 29 stepeni, dakle, zadržava se ono što je najavljeno kao maksimalna temperatura, ali nadamo se da lepo vreme tek dolazi. Samo na 202. od sutra, od srede 17. do nedelje 22. augusta, direktni prenosi sa Beer Festa. Vi preko 202. na Beer Festu, mogućnost da, pored ostalih, slušate Dubiozu, Sars, Bajegu i u grupu Ortodoksi, jelce s vremena na vreme, Vlatka Stefanovskog i tako dalje. Uživo sa Ušća, Beograd 202.
Vizija.
Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. That's the way you make me feel. It's better than